Разговорите с президента Румен Радев, в каква посока по-скоро вървят нещата?
Разговорите преминаха в конструктивен диалог, защото, както знаете, президента Радев винаги е подхождал обединително в такива ситуации, но по-важното за нас беше, че всъщност, въпреки натоварение, както знаете, парламентарен ден и график на парламента, за нас от значение винаги е било уважението към институцията, уважението към независима институция, каквато е президентската. Затова бяхме тук днес, за да се опитаме да говорим конструктивно. А иначе от тук нататък, за разлика от други колеги, които са решили, че ще управляват и искат на всяка цена да управляват еднолично, ние винаги ще подходим диалогично и ще спазим законът такъв какъвто е, административните процедури. Все пак знаете, че първия мандат ще бъде връчен на първата политическа сила. Да видим техния подход и начина по който ще водят разговори и всичко по реда си.
За трети мандат или за трети мандат?
Не, това, разбира се, е решение на президента. Все пак, пак ви казваме, има закони, които трябва да спазваме и конституция, която за разлика от други ние спазваме, така че ако му дойде времето на третия мандат, всичко ще зависи тогава от решението на президента. Сега има други неща, които трябва
да го реализирате ли, ако получите третия мандат?
Ще го реализирате ли, ако го получите?
Трябва да ви отговоря, защото и аз сега по кой...
Вие откъде дойдохте?
Промяната и БСП,
или бяхте горе?
Вижте, до третия мандат има доста време, още повече, да, явяване на две от политическите сили. В момента сме започнали разговорите по член 99 от Конституцията. Това е правомощие на президента и той е длъжен да го изпълни. Така че вчера той покани всички политически сили. Те бяха длъжни според мен да се отзоват. Така казва Конституцията. За съжаление, виждате, че това не се случи. И при положение, че те не се отзоваха, вече президента трябва да прецени дали ще изчака или ще започне да връчва мандатите. Затова не можем да говорим още за трети мандат. Явно има доста време до тогава.
Кое сме поискали?
Прекратяване на разговорите от късамата за Северна Македония.
Ами защото бях там, колеги. Бях на този консултативен съвет. Знам какво говориха всички политически представители, които... Знам какво говори министър-председателя. Значи да... Специално, ами то от... така трябва да го говоря някакси, а вие ще се сещате. Предполагам. Значи, това, което така ли, че стана ясно, че президента каза, че тази идея, която той лансира преди това, първо приемането на българите в Конституцията на Македония и след това всичко останало, беше подкрепена единствено от Има такъв народ. Останите бяха против.
Ама против.
Против.
Предатели?
Точно такива са, точно и заради това. След това, секунда, в момента те се кълнат колко предложение имало от Франция, а те бяха против това. След това трябваше да излезем с общо на становище след този съвет и го писахме, смисъл, излязохме. Само че чисто теоретично, когато обсъждахме становището, можеше чисто теоретично в него да се говори за повече за правата на българите, за репресиите срещу българите, за езика на омразата, който да влезе вътре. И чисто теоретично, един път човек беше много против и дори чисто теоретично се скара с президента, ей така, очи в очи. Забравих, но човек, който е склонен да самообявява себе си за светец, за разбирач по всичко. Не знам кой. Аз не мисля, че такъв човек е възможно да съществува, защото няма свети и
радиатор. Какво е правило вчера госпожа Генчовска с външния министър на Северна Македония?
Не подкрепили кабинета, ако начело е Асен Василев, а не Кирил Петков.
Малко вероятно.
Кажете, знаете ли за срещата на госпожа Генчовска с...
Казахте преди малко, че вие ще постъпите диалогично, а продължаваме промяната, ще управлявате еднолично, поне аз така разбрах думите на господин Балабанов. Ако е някакъв друг контекст, кажете, какъв кабинет ще подкрепите?
При ясни правила, без Кирил Петков да присъства с него, по възможност би било добре Асен Василев да не е там, те си политически лидери, да се ръководят партията, както прави господин Трифонов, да дават политически съвети, да взимат политически решения, но да бъде кабинет от професионалисти с ясна програма за определен период от време и ясна конкретна. Ще видим, нека стигнем до там. Нека стигнем до там, но е хубаво да има ясна програма поне за една година. Разговаря програма, а не както е в момента.
Възможно ли да подкрепите БСП, ако третия мандат отиде при тях?
Айде да стигнем до третия мандат. Като стигнем третия мандат, добре, ще бъдем този разговор. Нека видим какво ще се случи до тогава.
При вас третия...
Дали е първия или третия мандат, подходът ще е един и също при нас.
Какво е лошото лидерите на партии да участват в управлението?
Знаете ли кое е лошото? Не се ли нагледахте, колеги, от толкова години насам, когато лидер на една партия е министър-председател? И ако сгафи и направи някоя глупост, както почти всички са правили, и Костов, и Жан Виденов, да не говорим за Бойко Борисов, както в момента човека от Канада, последствията са за цялото правителство и за целия парламент. Докато иначе изпълнителната власт е назначаема. Нали така? Парламента е назначава. Избираема е, да. Ама парламента е назначава изпълнителната власт. Добре, хубаво, избира е практически...
Назначава само президента.
Да, добре, избира е така, че всъщност се праща на работа. И може да я махне, нали така? И тогава един министър не е важен за цялата държава. Когато не се справи, може да бъде сменен без да стига до политическа криза. Но когато той ти е лидера на партията, цялата му партия скача да обяснява колко добре му мирише чорапите и цялата държава ти е на майната.
Експертно или политическо трябва да бъде правителството? Експертно.
Според мен експертно и според мен трябва наистина да намерим компетентни и знаещи хора и хора с опит. И може би това, което е най-важно в момента, да покажем, можем ли да изпълним с съдържание думата диалог. Защото мисля, че напоследък само чуваме едни красиви фрази, говорим за разум, пък разума не го виждаме. Така че мисля, че в момента смирена мъдрост ни е нужна на всички.